Pagi.
Ya.
Saya dah ringan tidur dah sebab kena motor.
Hello?
Hello, dengar tak?
Ayah. Ha?
Saya dah ringan tidur dah sebab kena motor.
Ya.
Saya nak email untuk datang servis motor.
Ya. Apa dia?
Saya dah email untuk servis motor.
Habis.
Dah servis ke?
Belum.
Belum
Kenapa
eh.
dia tak cakap?
Kalau boleh sebab akak baru beli motor kan. So kita sarankan untuk datang servis setiap 1,000 atau untuk first servis ni kena datang 1,000 km atau sebulan lepas keluar daripada kedai lah.
Oh, okey.
Akak duduk mana?
Ah, saya duduk jauh. Di
Macam
Saru.
tu ada saru. Akak boleh pergi dekat servis center yang mahal lah, yang berdekatan.
Oh, boleh ya?
Boleh boleh. Nanti akak bawa je buku waranti tu. Buku waranti tu ada bawa slip. Nanti akak bagi je dekat 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 sana lah. Untuk diorang shop.
Okey, boleh, boleh, boleh. Okey.
Okey.
Terima kasih.
Sama.